Jääkäri Arne Venäläinen, tehän olitte vuonna 1944 Karjalan kannaksella läpimurtotaistelujen loppuvaiheessa Vuosalmella IR-7 ensimmäisessä pataljoonassa ja viestijoukkueessa, vai kuinka?
Olen.
Minkälaisessa tehtävässä olitte siellä?
No me enimmäkseen oltiin torjuntataistelussa jo, kun siellä ei tarvittu oikeastaan puhelinmiehiä. Siellä taisteltiin elämästä ja kuolemasta mies miestä vastaan ja panssaria vastaan. Ja se oikeastaan alkoi se sillanpään poisotto niin 4. päivä heinäkuuta meikäläisiltä. Se silloin alkoi hirmu myrskyn tavalla, että ne sankarmainen saavuttaneet harjanteet, niin se luuli, että ne repii jäi 10 000 eri kappaleiksi. Ja myös siinä silloin aamuisilla aikaiseen siinä meille se vihollisen hyökkäys murskava kiila kierti meidän selän taa. Ja me viestimiehet siinä ja ne pataljonan komentopaikat ja ne jäi kokonainen pataljonalle vihollisia meillä selustassa. Ja meidän joukkueenjohtaja luutnantti Teijonmaa sitten otti siinä sen johon käsissä ja niin kävi, että myös siinä sen komentoryhmän ja niihin se viestijoukkue ja saatiin se pataljona tuhottua. Melkein viimeiseen mieheen siinä meidän selustassa, siinä Vuoksen rannassa. 2 miestä niistä antaruu sitten vangiksi. Ja ne oli oikein sellaisia nuoria, pitkiä varjomiehiä. Jotakin sinistä divisioonaa ne tuntui olleen kuulustelussa tunnustivat. Sitten myös mentiin ihan loppuun myökin sillä, että meillä oli sellainen, kun ihan reppetä täällä, niin kuvaaja haavoittu sen aikuinen komentaja ja kaikki komppanian päälliköt kuotu. Sitten meillä tuli sieltä Vuoksen tuolta puolta kapteeni Raasina, toinen pataljona oli siellä reservissä sillä kertaa, se tuli meille avuksina. Ja ne saatiin sitten vielä senä päivänä työnnettyä ne, siihen, jotka tuli siihen Harjulaan, siihen harjantelen ne, se vihollistivisona, niin se lyötiin takaisin. Mutta se sitten aloitti taas siinä 2-3 tunnin kestävän valtavan tykistötaistelun ja lentokonepommituksen. Ja se puhutti lentokoneesta korohoropanoksiakin. Ja panssaria tuli sieltä, ne tuli ihan lähelle. Yksikin panssari oli siinä, 2 oli ihan minun eissä muutaman 10 metrin etäisyydellä se kuustuumasellaan syti siihen penkan reunaan. Ja siinä oli sitten sen Raasinan mukaan on tullut yksi luutnantti Viika. Ja se Viika tuhosi sen panssarin sitten panssarin nyrkillä. Ja se toinen panssari sitten läksintä pyörähti ympäri ja se läks ajamaan pakkoon. Ja sitä ne vastaiskut ja heidän hyökkäykset, niin ne siinä koko sen 4. päivän sinne ihan puoleen yöhön asti. Sekin se Raasinan pataljona, joka tuli, niin se tuhoutui sinne vielä melkein tarkkaan. Ja meitä viestimiehiä oli iltaisilla ennen täällä kuin 4 miestä ja se luutnantti Teijonmaa oli 5, kun divisionan komentaja otti radiopuhelimella selkoa mistä vahvuuksista.
Olivatko nämä teidän joukkueenne miehet kaikki haavoittuneita vai, tai kaatuneita vai oliko niin sanottuja hiippareita myös?
Ei, meiltä ei lähtenyt hiippareita. Jalkaväkirykmentti 7 oli siitä erikoinen, että siitä ei lähtenyt hiippareita. Ei tiettävästi, että olisiko yksi tai kaksi koko siitä rykmentistä lähtenyt, mutta ei ainakaan sen enempää. Niin luotti upseerin vaiheessa ja jalkaväkirykmentti 7 luotti kaikki toisettien porukat, missä en näki jalkaväkirykmentti 7 miehiä, niin se valo niille niin kuin lämmintä vettä niskaa, että noihin miehiin voit luottaa. Jotkut muuttiin, kun sinne tuli sitä täytennystä meille ihan jatkuvasti.
Minkälainen mies tämä teidän joukkueenne johtaja oli?
Se oli hyvin... Se oli ihan kova sotilas, se sitä vaati alamaisiltaan kansa. Ja erikoisesti tämä loutnantti Teijonmaa, niin se kun taas meuttuunti, että meillä ei ole hyvin niin kuin jäniksen karvoja sisällä. Se aina, missä tiesi sen pahimman paikan, niin sinne meut aina se Teijonmaa lähetti.
Minkälaisia tilanteita tässä vaiheessa sitten vielä syntyi?
No siinä syntyi sellaisia silloin iltapäivällä. Se lähettiin meut sinne Harjulaan. Siinä sillä kertoo, niin kuin jäyttelivät putkijan puolin ja toisin. Eli sellainen noin puolen tunnin hengähdystauko. Että ne suunnitteli siinä uutta vastaiskuun molemmin puolin. Se lähetti meut sitten yhden sen... Tuli sen Raasinan mukana meidän viestimiehiä täydennyksessä silloin aamusilla. Se oli Salon kauppalasta se poika vielä. Se lähetti meut sitten korjoamaan sinne sen täydennysmiehen kanssa sinne lossisuuntaan sinne, missä oli se kirkko. Niitä maanpielisiä puhelinyhteyksiä korjoamaan. Vaikka ne oli laskettu kyllä ne kaapelit ojan pohjaan, mutta ne oli sitten niin puolta metriä pitkinä paloina. Voi nyt joku olla pari metriä pitkä säikele. Myö niitä siinä liiteltiin ihan, se meistä tuntui toivottomalta, että näitä ei voi mitenkään saada kuntoon. Myö siinä vähän aikaa niitä liiteltiin, niin silloin se taas. Se alkoi niin kuin hermo myrsky tulla tykistillä ja lentokonetta tuli päälle ja ne pommitti kauheasti. Ja... Myös siinä hypättiin sitten yhden kiven juureen. Siinä kiven juurella oli sellainen talvisodan aikuinen kuoppa. Ja... Se kivi oli valtavan suuri. Ja siinä kiven... Pielenkin tuli koroharon panoksia, niin kymmenittäin tippui lohkareita sen kiven eteen siihen. Ja tulta ja savua tuli. Ja se täytennysmies oli siinä minun ulkopuolani, niin minä muistelen, että se siihen kuoutui. Ja minun mieleen teki siitä poikkea, siitä kiven juurelta. Jotta meillä oli tiedossa, että siinä on muutama noin 10-20 metriä ylempänä suuren siirtokivin lohkan alla tykistön tulenjohto. Jotta me koidaan juosta siihen. Ja me sitten siinä varasin kiväärien hyvin kättä ja me syöksyin siihen vasta sen, että ja me onnistuin pääsemään siinä tulossa sitten sen tykistön tulenjohtoalue siihen siirtolohkarrealle. Mutta siinä se ensimmäinen mies sitten yritti, se kirosi kauheasti ja sanoi ryssäperkele ja tarttui pistoolissa kiinni ja rupesi minua tappamaan. Ja säikähti, että minä olen ryssä. Mie sanoin, että on hyvä mies, mie en ole ryssästä, mie tulin tänne tuosta alempuus toisen suuren kiven juurelta, että tiellä paremmin säilyy.
Ja
sitten mie tiesi siihen sen miehen kätteen kiinni ja se rauhoittui ja se voi ahas, niin ne ei siltä takkoa saanut toiset minua ampuna. Ja sitten ne selvisi, että heille, että kyllä minä olen suomalainen mies. Mutta sitten sanovat, että minä haisen kovasti roturille ja sellaiselle katkulle. Ja kyllähän minä tietysti haisin, kun sä tuli sitä roturia siihen monttuun, mistä minä läksin karkuun. Ja sitten ne sanoi ne miehet, jotka on nyt tiellä sinne asti, kun asettuu tuo tykistön tyllä tuo korohorohen ammunta, niin lähdet sitten pois. Ja minä sitten läksin sieltä poikkeen noin tunnin verran, se siihen keskitti kauheasti. Ja minä sitten menin sinne loutnantin Teijonmaan luon takaisin, kun taas asettui se tykistön tyllä. Minä siellä sitten torjun sinä ja jalka vain hyökkäystä ja sitten iltasilla myöhällä joudun takaisin sinne luutnantin Teijonmaan komentopaikalle huostamaan, jotta sille puhelinyhteydelle ei maha mitään, jotta se on sikäli, kun sitä korjataan, niin ei sitä jää takkua poikki. Mutta se Teijonmaa sanoi, että kyllä minun on mentävä sinne mitä korjaamaan. Vaikka yksin näin, että minä sanoin, että se kuotu, se kaveri, se on siellä hengettömänä. Ja minä sitten läksin yksin näin niitä korjaamaan, kun hän kerran pakotti. Ja minä pääsin sitten vähän edemmäs sitten siitä edellisestä ajasta ja tuossa alkoi. Sitten oli kello noin 10 seudun iltasilla jo, niin kuin 22. Ja sen oli sitten siinä vuoksessa on olla vahva pioneerien korsu. Sitten me hyppisin siihen pioneerien korsuun karkuun sitä hirmosta sitä tykistä ja sitä korohoraamuntaa. Ja siinä sitten puolen tuntia taas se keskitti valtavasti ja sitten siihen juoksi yksi minulla on tuntematon kapteeni. Että olisiko nyt ollut se pioneerien kapteeni, ja se kapteeni kerosi tullessaan ankaristi, jotta ne tuloo pielen tuossa huuttoon, että joka mies asemiin torjumaan vihollisen hyökkäystä tuosta Härjänteltä. Ja se kapteeni sitten kahtoi, jotta tyhjennäkö se korsumia, sitten siihen jäi viimeksi siihen korsuvalle, mie huusi silleen korvaa, jotta viesti viestimies, jotta pitäisi laitellaan näitä puhelinyhteyksiä kaapelia kuntoon tuonne Harjullaan päin. Se kapteeni sanoi, että täällä ei tarvita ennen viestimiehiä, ettei kun elämästä ja kuolemasta jokainen taistelu on mies miestä vastaan, että ei kun vaan torjumaan hyökkäystä. Ja mie sitten meni ja nyt tuossa saatiin se vihollisen se hyökkäys torjuttuu. Heille raskaan tappioon niin kuin meille, niin ja sitten meidän puolen yön aikaan tuli sieltä tuosta takaisin. Sitten oli tilanne raahoittunut. Me näyttiin ruveta leppeämään. Mutta sitten se luutnantti Teijonmaa siinä käveli sitten puolen yön seutuun siinä Härjänteellä ja se sanoi, että nyt on tullut tuonne vuoksi, että on ollut ruokatonkat, että siellä olisi ruokkoa ja muonnoa, että niin mie sanoin sille loutnantti Teijonmaalle, että lepo on parempaa kuin ruoka, mie ruppiin tässä leppeämään. Se Teijonmaa rupesi itkemään. Sanoi, että mitenkä aamulla tää ennen kolmiin, 4 aamulla alkaa uudestaan, mitenkä jaksetaan, jos mie ei syö ennen. Ja mie en käynyt niitä muonia. Mie olin niin väsynyt ja uupunut. Ja mutta sitten se sen aikuinen toisen divisionan komentaja, se kenraali Markola otti yöllä selvää niistä vahvuuksista ja se, miten paljon on niitä 7. ja 1. paraljonan miehiä tähellä. Ja minä kuulin, kun se luotanti teidän maa sitten radiopuhelimeen, huuti, jotta kun mulla puhelimella ei päässyt kuin radiopuhelimilla. Jotta hänellä on 4 miestä ja hän on itse 5. Se divisionan komentaja sitten antoi määräyksen, että tuotavan hän 1. paraljonan rippeet sinne Vuoksen toiselle puolelle hyvin ansattuun leppoon. Ja me seurattiin sitten viiden päivän huomuna siinä noin 7 aikaa aamusilla. Ne meni yhdessä veneen lastissa se ne 1. paraljonan rippeet ja ne viestimiehen tähti, että vielä toivat muutaman haavoittuneen siinä samassa kyyvissä. Ja se kapteeni Raassina jäi sitten sitä sillanpäätä pitämään, mutta se samana päivänä sai sitten sinne lisävoimia ja erillisen paraljonan 22. Ja sitten tuli sinne 19. rikaatista yksi Sumpladin pataljona. Ja nämä jäi sitten pitämään sitä sillanpäätä. Nämä oli vuorokauden perästä, niin ne paraljonat oli 20 miehenä. Ne jäi seuraavana jona mottiin, 2 mottiin. Se kapteeni Raassina porukka pelastui, sen murtautui siltä modista pois, mutta sitä toista mottia, en muista sen kapteenin nimi, kuka hän oli, mutta se jäi mottiin. Ja uimataitoisia jonkun verran tuli ylite, mutta uimataidottomat jäi sinne vangiksi.
Kuinka teidän tilanteenne sitten jatkui Vuoksen toisella puolella?
No, meidät sitten täydennettiin samana päivänä. Ympäri Suomen kaikista sotilasperilöistä tuli meille miehiä ja myös saatiin uusi viestikalusto. Entinen oli menetetty siellä Vuoksen toisella puolella, että meillä ei ollut yhtään ennen kalustua tähellä. Kaikki oli tuhoutunut. Saatiin sinä sitten se uusi viestikalusto ja meidät mennettiin sitten viiden päivän iltana vielä takaisin sinne Vuoksen toiselle puolelle. Mutta meitä ei suotu. Rantaan asti luutnantti Teijonmaa meidät sai jotenkuten neuvotelle ja sinä jäätiin odottamaan Ylmenön kalustua, jotta että meidät Vuoksen toiselle puolen takaisin sen täydennyksen kanssa ja sillä uudella viestikalustalla. Mutta se taas nosti sen kaikki hävittävän pölyvalmistelun siihen Vuokselle ja sinne harjanteelle ja se Ylmenon kalusto kaikki tohvotui siihen vihollisen sulokuun sitten ja ne ei meitä suonutkaan sinne Vuoksen toiselle puolen ennen mistään kautta.
Jouduitteko sitten vielä tulitaisteluun?
Jouduttiin. Me jäätiin siihen samalle kohdalle, missä ne silloin 5 päivää vasta yöllä ne modittu tuli. Se Raassina ja sen toisen kapteeni motti. Siihen tuli 2 kilometriä leveä murtoaukko sitten ja vihollinen oli Vuoksessa kiinni, mutta me ei kyllä tiedetty sitä, että niin on käynyt, ennen kuin jäljestä päin. Ja me jaettiin vastarannalle sitten asemiin siihen. Ja siinähän me sitten oltiin niin aina niin kuin tarjottimella. Siinä meiltä saatiin yksi kapteeni Simola komentajaksi siihen vastarannan asemiin. Ja se Simola heti kuoltui. Siinä vastarannan asemassa se meni jollain sähkötielle siinä antamaan sähkytysmäärästä varoamattomasti kiven juurelle. Se sähkötiel oli kaivautunut sellaisen suuren kiven juureen. Ja siihen kokkuru sitten, kun ne eivät tienneet, että tuo vihollinen on jo siinä vastarannalla samalla kohdalla, kun me oltiin jo siinä tällä puolella Vuoksi. Siihen oli tullut meidän lääkäri JSP, liäntä JSPn miehiä. Ja minut lähetti sitten, meillä ennen se Teijonmaa kyllä sitten kuopunut poikkeen. Meillä oli sitten suurimpana herrana Kangaslammilta yksi alikersantti Kinnunen, mikä sillä kertoo vastas viestijoukkueesta. Se Kinnunen antoi sitten minulle lapu ja sanoi, että tämä tulee kapteeni Simolan, tässä olisi tärkeä tiedotus. Ja tähän on tehnyt havaintoja. Ja se mieläksi sille Simolalle viemään sitä alikersantti Kinnusen antamaa lappu, niin mä olin pääsemässä siihen Simolan luo. Miekään en tiennyt, että se on jo vihollinen on siinä vastarannalla, kun siitä eivät sieltä antamaan mitään tietoa. Ja tylikin ranatti ja se sattui siihen kiveen, mitä vasti se Simola noi. Ja se Simola katkesi poikki ja se lääkäri kuotui ja entä JSP alikersantti ja kuotui. Ja minun eissä käveli yksi mies. Konepistolikainalossa siihen komentopaikan suuntaan. Siihen tuli sirpale suuhun ja sieltä niskasta pois. Ja se kuotui minun päälle, mutta se sama sirpale, että minä en ollut niin ihan sen kohdalla, se ennen sattunut minua, mutta se korahti vaan. Ja niin sitten kun näin, että se komentopaikka tuhoutui, minä menin sinne Kinnusen luo takaisin. Minä sanon, ei siellä ole komentopaikka, että komentopaikka sai täys osuma. Justiinsa ampui suoraan suuntaan sillä vuoksen tuolta puolta.
Ja miten tapahtui sitten venäläisten maihin nousu Vuosalmen puolelle?
No se tapahtui, mikä oli myös sitä pesin perille, niin se aloitti sen niin kuin jo iltayöstä pienemmillä porukilla tehdä maihin nousua sieltä sivummalta sieltä Lossintien suunnasta ja siellä oli sitten semmoinen luoto siellä ylempänä siellä JR 49 ja siellä Seitosen sauman koolla semmoinen luoto joku. Se yritti sieltä ensin iltayöstä pienemmillä porukilla harhauttamistarkoituksessa tehdä niitä maihin nousuja. Mutta ne saadaan käännyt tänne takaisin. Mutta sieltä Lossintien suunnasta selässä oli päässyt porreutumaan sitten puolajoa aikaan kiinni. Se muutamalla kumivenneellä oli tullut sellainen iskuryhmä ja se pääsi heti kaivautumaan. Ja siellä se sai jo pienen sillanpää asema silloin siinä Lossintien suunnassa jo silloin heti puolajoa jälkeen. Mikäli minä sen muistelen. Mutta sitten se tapahtui se varsinainen, se suuri maihin nousu. Se tapahtui aamusilla noin siinä kuuven aikaa. Mutta kaiken yötä ampui häirintätulta Kouvoa siihen meidän vastarannan asemme. Ja me oltiin siinä sellaisessa koopissa, katetussa vahvassa pesäkkissä. Niitä oli tehtiin silloin päivällä niitä kuoppia vahvistettiin ja me oltiin hyvin väsyneitä, kun niitä kuoppia tehtiin. Horjuin käveltiin, oltiin niin väsyneitä, me alunperäiset miehet.
Kuinka mones päivä tuolla mahtoi olla?
Se oli 9. päivä heinäkuuta. Ja se sitten, silloin aamusilla noin veijän aikoi. Tuli lentokoneita satoja päälle. Ne pommittiin valtavasti ja se vihollisen tykistö, sillä oli siellä varmaan ihan satoja patteria. Se pani kaikki ne sen tykistössä voimiin ja se laski sitten siihen joelle. Kun me oltiin siinä ihan lähellä rantoa, me huomattiin sen. Sellaisen läpinäkymättömän sumu- ja savuverhon siihen joelle. Ja sen läpi se sitten aamusilla nousi maihin. Sen sumu- ja savuverhonsa läpi. ja samaan aikaan ampui valtava sulku tulta sinne meikäläisiin asemisen vuoksi, kun se työnti siihen joelle ne ponttonilauttansa ja moottorilauttansa sen savuverhon suojassa sai ne työntänne. Ja sitten meikäläisiä häiristi sitten uomuyöstä sillä valtavalla tykistötulella. Ja me oltiin saatu siinä niiden valmistelussa suuria tappioita. Meiltä sitten se pääsi maihin siinä 6:30 aikaa. Mutta me haavoitun aamuisella 6 aikaa siihen valtavaan tykistä tulleen. Se me täällä 2 miestä siinä kuopassa, missä me olin. Se oli täytymysmies ja sitten Rantasalamella täällä 1 Jortani seuraavassa kuopassa siinä mutkan takana. Se Jortani sitten hyppäsi siihen minun luokse ja sanoi, nyt Arne lähettää, jotta nyt on vihollinen maissa, jotta miehiä ei enää missään, että ne on tuhoutunut tähän vastavalmisteluun kaikki. Ja minä hyppäsin siitä kuopasta poikkeen ja läksin juoksemaan sinne J.R. Seedusen komentopaikan suuntaan, missä oli rykmentin komentopaikka. Meidän päässä kun hetken matkoa siinä sulkutulossa, niin se minulta katkesi jalka poikki polovesta. Ja se Jortani juoksi muutaman askeleen minun jäljempänä, mutta se täytennysmies juoksi eilempänä. Ja ne meinas minut heitteen. Siihen minä kuovuin siihen siitä iskustani pitkälleen. Mutta minä olin tajussaan, minä huusin niille kovasti, että älkää heittäkö, että minun on sattunut. Ja se Jortani pyörähti takaisin ja se koppasi minut selkäseen ja se siinä tykistön valtavassa sylkutulossa, kun se oli iso vahva mies, niin se vei minut selässään pois siitä tykistön sulkutulosta. Ja sitten kun päästiin sitä sulkutulen alta pois, niin sitten ei ollut mitään erikoisempaa. Me oltiin saatu siinä uusi joukkueenjohtaja, kapteeni Pekka, se oli luutnantti Pekkala. Siltä katkesi jalka poikki samalla viisiin kuin meiltä. Siinä se kuparinen, se uusi komentaja, taas haavoittui siinä ja kuolettavasti se samana iltana oli kuolluna. Me sitten pärräävyttiin sinne J.R. Seedusen komentopaikan suuntaan ja vei minua mänessä. Nyt oli niitä haavoittuneita vaikka kuinka paljon. Mutta siellä sitten se olikin jo päässyt meille vähän niin kuin selustaa. Se työnti semmoisen häikäilemättömän kiilasen vihollinen sen meidän paraljonan suunnassa. Se morskasi sen ensimmäisen pataljonan melkein perusteellisesti, se häikelemätön vihollisen kiila. Mutta se sitten ei päässyt eteenpäin ennen ja me meinas muut viedä JSP:lle, se Jortani ja se täydennysmies. Mutta ne ei saanutkaan JSP:lle, se oli jo kietänyt sinne meidän selustaan, se oli saaroksissa koko se J.R. Seedusen komentopaikkakin. Ja siinä ei auttanut muu, kun kaikki sen piti ruveta taas torjumaan, tekemään vastaiskuista häikelemätöntä vihollisen kiilloa vastaan. Ja ne heitti minut sitten, mutta ne sitoo minut sitten paremmin. Ne, mulla oli jalassa sellainen ne iso reikä, niin kuin seinäkaarella olisi ollut puolettu tuosta polven kohdalta. Ja ne työnti katkaisivat minun housun lahkeet poikki ja kengän tempasivat jalasta poikkeen ja työntivät pyyhen liinan siihen reikään, että minä en kuollut siihen verenvuotoon. Ja sitten siinä oli sellainen suuri taikka sellainen heinä viljelys, sellainen, josta ei ollut heinää niitetty poikki. Ja siinä heinikossa oli sitten sellaisia syviä jokia. Ja ne meut laski sinne jokkeen. Sanovat, että JSP:lle ei suoha ketään, että haavoittuneet pannaan väliaikaisesti sitten tänne jokkeen polettaan. Ja mekin oli sitten siinä joissa ja siinä oli paljon miehiä niissä jokilassa haavoittuneita, mutta ne oli onneksi kuiva pohja ne joet, niin ei niissä ollut vettä ja hyvin semmoisia kaituja, joissa oli heinä kiantunut vähän kuin niihin ojien päälle suojaksi. Siellä olin 3 tuntia miekin sitten siellä joessa ja sitä tilannetta siinä seurasin, mä olin tajustan. Maataistelukoneet siinä sen aukon päällä, missä ne joet oli, niin ne kieteli myötään. Tuli lepatti sieltä siipien alta, kun ne ampusin ne maataistelukoneet. Ja sitten ne saa sen tilanteen. Se oli aamusilla noin 9 seutu, kun mulla oli kello, niin kellosta vähän kuin kauan aikaa. Ne sai sen kaikilla tykistön miehiä oli kerätty ja korohoron miehet ja ne komentoryhmät ja sen sellaiset tekemään vastaiskuja. Ne sai sen työntäneet sitä vihollisen kiiloa sitten taakse ja sen selustan puhistanneet auki. Ja sitten saavat myyttiä sinne JSP:lle ja kaikki ne haavoittuneet. Siellä oli siellä JSP:llä niin valtavan paljon haavoittuneita, jotta ne oli kaikki ne, se JSP:n se möhtä ihan täynnä poiskorjumatonta haavoittunutta. Ja siellä yksi vääpyli Ryhänen tunti minut asevelvollisuusajoilta. Se Ryhänen sanoi, että johon se sattui nyt venäläisen, niin minä sanoin, että kyllä on sattunut ja antoi juomista, että jano on kova. Ja ne antoi juomista ja sitten se Ryhänen siellä, kun siellä ei lääkäri ennen ollut, lääkäri oli jo kuoltu silloin pari päivää aikaisemmin. Se Ryhänen vastasi kaikesta siitä, se oli siellä niin kuin perään kahtomassa siellä sidontapaikalla. Ne sitten lastutti siellä paremmin ja sitten ne vietti hevosilla sinne oravakyttöön. Siellä oli autot, niitä haavoittuneita sitten sieltä oravakytöstä veivät autolla Räisälän kenttäsairaalaan. Ja siellä sitten se perusteellisemmin puhistettiin ja kahtuvat tänne myyjalan ja siellä nostivat leikkauspöydälle. Heti minä pääsin niin sinne leikkauspöytään, vaikka siellä oli haavoittuneita se sairaala, moninkerroksinen kivirakentainen koulu, niin se oli ihan täynnä niitä sen huomuisia haavoittuneita. Ja lääkärit heilu siellä pajahihat kierittynä koholla ja sairaanhoitajat ja lodat siellä niitä haavoittuneita hoivassa. Ne otti meuttiin sitten kohta sinne pöydälle ja puhistivat sen ampumahaavan ja sanovat olevan paljon sirpaleita siinä jalassa lääkärit. Minä sanoin, että otto ne pois, ne sirpaleet, mutta ne kun puisteli päätä, ne eivät ne sen paremmin puhunut. Kyllä ne otti sitten muutaman luun kappaleen siitä jalasta pois. Mutta me oletin, että ne on niitä ammuksen sirpaleita. Ja sitten ne siellä laittoi jo väliaikaisen kepsin ja samana iltana ne toi Punkaharjulan takaharjun parantollaan meut. Ja siellä Vuosalamalla sitten oli samaan aikaan tehty ankaroita vastaiskuja. Ne oli saanut sinne vähän reserviä koonneen sieltä joku se erillinen paraljona 12. Se Aholan porukka. Se sinne vastaiskuja tekemään ja ne sai sen tilanteen vakkiintumaan. Ja sitten joku majuri Koovi siellä oli sitä ihan ensimmäistä vastaiskua johtanut. Ja ne sai sen tilanteen vakkiintumaan. Ja niin siellä oli käynyt siellä Vuosalaamalla sitten, kun takahäiruille tuli vielä niitä seuraavina päivinä haavoittuneita poikia. Niitä vuosalamelaisia haavoittuneita, niin, jotta se divisiona, minkä se aamusilla heitti silloin maihin, niin se oli ihan perusteellisesti tuhottuna kaikki sen jalkaväki pataljoon, että sen kalusto oli jäänyt siihen taistelutantarelle siihen Vuosalamelle, mutta ei ollut meikäläisillä ennen sen vertoa voimia ja miehiä, että se sotasuolissa jäi korjaamatta. Seuraavana yönä ne pojat kertoi, että se olette heittänyt kaksi uutta divisioonaa sen vuoksen tälle puolelle ja se korjasi sinne sotasuolissa poikkeen.
Kuinka kauan te jouduitte olemaan sairaalassa?
Me olin kauan. Me olin Punkaharjulla sen asti, kun se joutui sitten niiden keuhkotautipotilaille takaisin, siinä meidän ollut kuin 3 kuukautta. Sitten Punkaharjulta siirrettiin minut Mänttää. Siellä oli muutaman kuukauden ja sitten me ihan sen 44 silloin marraskuulla Velppulasta minut sitten tuotiin Savonlinnaan. Savonlinnassa me oli sitten 45 talvella ja sitten Savonlinnasta siirrettiin minut Mikkeliin. Siellä oli vuoteen 46 tammikuulla ja Mikkelistä siirrettiin sitten invalidisairaalaan Helsinkiin ja siellä Helsingissä olin sitten vielä Punaisen Ristin sotavammasairaalassa 46 maaliskuulen asti. Sitten ne tekivät loppulausunnon, sanovat, että ei se tämän paremmaksi parane. Me olin niin kuin 3. vuotta siinä sairaushoidossa.
Minkälainen teidän kuntonne oli sitten kotiin tullessanne?
No se oli, olin vielä monta vuotta sen sotasairaalahoidon jälkeen melkein työkyvytön. Kävelin hyvin huonosti ja kuntoilin huono, mutta sitten se on vuosien aikaan jonkun verran välillä niin kuin korjatu, mutta nyt on tuvennut taas uudestaan menemään kunto hyvin huonoksi. Tämä ei tahdo jaksoa ennen. Se on se vamma niin kuin ruvennut nuortumaan takaisin. Kun on leikattuna tämä jalka ja otettu hermot pois. Ja sitten siitä on tullut muita liitynnäissairauksia siitä samasta haavoittumisesta.
Jos nyt ajattelemme näitä sotia kokonaisuutena, ja kaikkia niitä uhrauksia, joita siellä suomalaiset saivat antaa, kaatuneita ja haavoittuneita, esimerkiksi teidän pitkäaikainen sairautenne. Onko teidän mielestänne kannattanut nämä kaikki uhrit antaa tämän itsenäisen 50 vuotta täyttävän Suomen puolesta?
Kyllä se on kannattanut antaa. Puna-armeija oli silloin häikäilemättömän raaka, jotta jos ei kannaksella pantu kovaa kouvoa vastaan, niin meillä olisi myös jäänyt siihen rautaisiin ripualle, niin kuin Viro ja Unkarille on käynyt, jotta kyllä täytyy sanoa, että kyllä uhrin ansiosta lippu liehuu, kun kerran se oli ryhytty, niin se piti taistella loppuun asti, vaikka siitä tuli raskas rauha, mutta täytyy sanoa, että kunnia vaan niille miehille, jotka silloin maata puolustivat. Silloin niin vielä kun kaikki näytti kadotetulta ja menetetyltä. Mutta erikoisesti kunnia niille miehille, jotka antavat kaikkensa siellä. Mutta paljon on annettu myökiä, jotka menetettiin siellä nuoruutamme ja terveytämme.